20 мартта Орсет ва Украина, Бирлешен Штатларын президенти Дональд Трамп ва оның украин кәрдіші Владимир Зеленский арасында болын телефон геплешеуінен соң күйішлі хова дарваларыны амал ашырдылар. Бұй әгдей тарапларын 2-ci Захан Рушынан вәрі Европаның иң ұлы ва ғанды конфликтінің соңына чықма үчен күйішлі дипломатик тағалаларыны амал ашырмағының арасында болып кешті. Икі лейдерің 19-cı мартта кечірін бұ геплешеге, мұнан бір күн өң Трамп білен Орсетің президенти Владимир Путинің арасында болын сөхбеттішілігін ва Украинаның Бірлешен Штатларың 30 күнлік оқатышығы бес әтмек варадағы текребіне рады олмағының идеянына қават келді. Путин ва Трамп 4-cü ил довамедиан сөвешін долы тоқтадылмағы варады ұлалашып білмәділер. Ема Путин Украинаның энергия ва райет инфраструктурасына зарва урмазлығы қаул етті. Aktam tarafından fantastiki deyilip hasiyetlendirilen ve 19-cu martta geçirilen gepleşikte Trump Ukrayna'nın has köp patriot kısımlı hova qorag raketa ulgamını edinmek üçin sinan çıktığını aytti. Zelenski bolsa 30 günün devamında Orsiyadın energiya desxalarını nişana almadlığa razı boldı. Ukrayna hova qorag'ının yoqtuğu sebepli şehirlerini Rus hücumlarından qoramaqta qiyinçilik çeker. Zelenski gece olan hova hücumlarının yeni bir tolkunu Putin'in aydınlarının dine пропаганда болондугуну көркөздөдү. Орсетин Украина каршы hücumları пропаганда сөздөрүнө карамастан durmayar. Her gün ve her gece devam eden raketa hücumları bilen birlikte her gün ve her gece 100'den kovrak pilotsuz uçar hücum ediyor. Şeyle uçuşlar bilen Ruslar parahatçılık bağıtındaki hakiki karayışlarını dünya açıyor deyip Zelenski belledi. Ukrayna'nın hova güçleri 20 Mart'ta hova qoroqlarının Orsiyet tarafından bir gecədə hücum edən 171 tane pilotsuz uçarın 75 tanesini urup qaçıranlığını beləki 63 dronun olsa, nişanlarının uğurunun elektron ulğamlar arqalı üt xüdülönlüğünü aytdı. Ukrayna'nın Milli Polisiyası Ukrayna'nın merkezi Kropyvnytskiy şəhərinə gecə edilən hova hücumunda azından 10 adamın şolsanda 4 çağanın yaralananlığını xəbər verdi. Bu hova hücumunda yaşayış çayları ve hususi çaylara zeper yetirildi. Yaralanan adamların bir neçesi kıssağlı lukmançılık kömögünü alından son keselxana yerleştirildi. Şolbıraktın özünde Orsiyet bir gecede 132 sahne Ukrayin pilotsuz uçarını urup kaçıranlığını aytti ve Saratov sevitinin hakimetleri strategiki yarıq bazasının yerleşen yeri Engelsk şehrine yakın Хова мензилінің оды берленлігіні тасдиклады. Украин қошыны база едилен хүчіме өз құрамачылығыны тасдиклады. Орсиядың авиация күллігі Рос авиация Самара ва Саратов аэропортларында ұчар қатнауларының вақтлайын тоқтадыланлығыны хабар верді. Зеленский парақычылық кеплешеклеріні көйшілендірмек өнші дуышшықлар үчін 20 мартта Норвегия барды. Норвегия өзіні қорымақ орындағы көрішінде Украинаны қолдаяр ва юртта довамлы адалатлы парақычылығы қазанмақ орындағы тағаллалар қошант қошияр, Норвегияның ғызғы мөхлетті өе ұзак мөхлетті Украина не әдіп қаз қовы көмек әдіп білжектігі барады, дүрі-ді жүріклі пікір алышмаға сабырсызлық білен қарашиярын деп Норвегияның премьер-министрі Йонас Стор айтты. Трамп Зеленский билан жаңлашанды Москва билан Киевин арасындагы улуу бөлүнчүгү арадан айырмак ва окутушугу үчүн этмек үчүн Американын Бирлешен Штаттарынын Украинанын электрик станцияларына ээчилик этмегин теклип этти. Актамын 19-cu мартта кечирилген телефон кеплешүүнүн соң берген маалыматына көрө, Трамп Зеленский Бирлешен Штаттарынын Украинанын электрик үчүнчүлүгүнө ва ядро электрик станцияларына ээчилигинин бу инфраструктура үчүн эң көбү корок болжоктугун айтыптыр. Бу теклип Трамптын Бирлешен Штаттарын Украин эмлеклерине ээчилиги урушка батан юрт үчүн коопсуздук кепилдиги болуп кызмат этчектигине ынанганлыгын көрсөтөт. Трамп Орсиет Бирлешен Штаттары менен каршылыктан коркуп, аларды нишан алмактан сакланар деп пикир эдер. Зеленский Трамп менен телефон аркылуу болгон сөхбөттөшүктө Украинанын күнөртө күндө орунда Орсиеттин басып алган Запорожье ядро десхатыны аралып маслахатлашкандыгын айтты. Ал Трампа десханын Украина ийдине кайтарылса, Киевин анын дөврү бааплаштырылмагына ва Maya qoyulmağına Birleşen Ştatların qatnaşığını aralıp maslahatlaşmağa tayardığını aydıptır. Kevin Hopsuluk kepillikleri paraqaçılıq şertnamasını bağlaşmağı üçün Ukrayna, Orsiyet ve Birleşen Ştatları arasındaki diplomatiyanın özünüdür. Zelenski paraqaçılıq şertnamasının Orsiyetin qaytadan hücum etmeginin önün almağı üçün Ukrayna'nın günbatır Hopsuluk kepilliklerini öz içine almağını isleyer. Emma Trump şu vaxt içinle Amerikanı Ukrayna'nın qorağına qoşmaqdan yüzövürdü. Donald Trump 1 миллиондын коурак адамын өлмөгүнө яда яраланмагына себеп болгон Украинадагы сөөшү бес этмеги өз администрациясы үчүн үлөрү тутулган уура өвүрдү. Шейле да болсо Москва ва Киев жер алыш чалышлары ва Украина үчүн коопсуздук кепилдиктери алы мөхүм маселелерде бири-биринен өрөн узактыгы алярлар. Шонун үчүн Трамптын администрациясы олору бир жерге жемлемек ислете түрлүү усулдарды уланмалы болор. Трамп социал медиадагы жазгысында Зеленский менен телефон кепилешигинин максатынын Россия менен Украинаны олардын истеглери ва зарурлуктары боюнча деңлештирмек менен баалы болгондугун өнө сүрдү.